Na Copa de Fútbol 7 feminino, o Maniños visita o Discalzas A. Xogarase o partido no campo do Beco en Cedeira mañá sábado ás 4:30 da tarde. Arbitra Saúl Díez. Falamos co adestrador do Maniños, Carlos Gómez. Boas tardes.
Hola, boas tardes.
Coñeces ao equipo de Cedeira?
Sí. Bueno, o equipo que moi parecido xa aos últimos anos, non, as xogadoras son as mesmas, bueno, xa tivemos un partido de copa na ida aquí en Maniños. Sí, tanto nós os coñecemos moi ben a elas tamén a nós, así que non, por esa parte non haberá sorpresas.
E cales son os puntos fortes do Discalzas?
Bueno, a mí personalmente é un equipo que bueno, que me gusta porque céntranse moito en defender ben. Penso que partido é complicado de xerar ocasións, están ben colocadas, bueno, son intensas, está ben, é un equipo que eso non, quizáis non, o seu principal perigo non é con balón, pero sí que son un equipo moi complicado de facer ocasións, defende moi ben, e logo, bueno, nunha contra poden facer perigo, o sea, é un equipo que sempre costa gañar, e así será seguramente.
Vos acudiredes coa moral alta tras vencer a pasada fin de semana o primeiro clasificado, o As Pontes, que aínda non coñecía a derrota, non?
Sí, a verdad que sí, que necesitamos un partido así pa poder pillar, bueno, poder coller a confianza que non tivemos na primeira volta, porque, bueno, na primeira volta non nos acompañaron os resultados. Necesitamos un cambio da dinámica porque non conseguíamos sair desa mala racha. Bueno, na primeira volta non nos saíron as cousas, agora na segunda levamos dous partidos, dúas vitorias, é a liña que temos que seguir, de todas formas. Bueno, nós xa o falamos desde o primeiro día que non saíron os resultados. A liña de xogo e a maneira de xogar é prácticamente a mesma, simplemente que agora, bueno, están chegando os resultados, pero non cambia nada, nin na primeira volta por perder tres partidos éramos as máis malas, nen agora por gañar os dous partidos antes somos as mellores. Hai que seguir traballando por a semana, facer vos adestramentos e seguir competindo, confiando na idea que estamos plantexando David e eu, e ter confianza neso, que seguro que chegarán máis bons resultados como a semana pasada.
Ademais da vitoria coas Pontes e dos tres puntos, debutou a infantil Tensi e xogaron a cadete Lucía Montero e a juvenil Olaia López. Tamén é importante, non?
Sí, Tensi xa a segunda semana que ven xogar con nós. Lucía leva algún partido máis, xa non é o último ano que houve parón, tamén axudou unos varios partidos, e Olaia reforzou este ano a nosa plantilla, é unha xogadora que xa estivera no Maniños, o que pasa que, bueno, o había deixado, este ano quiso volver a xogar, estamos encantados con ela. As tres son xogadoras que, bueno, que nos axudan moito no equipo, independentemente de que, bueno, a súa categoría non é femenino de momento. Bueno, Olaia sí que xa non pode se xoga co femenino sempre, pero bueno, encantados con Lucía, con Tensi. Son dous xogadoras xóvenes con moitas gañas que no partido danos, pues, a verdad que nos axudan moito. Esperamos poder seguir contando con elas nos partidos porque, bueno, as necesitamos e estamos encantadísimos con elas.
Discalzas a Maniños, o compromiso máis inmediato, mañá sábado ás 4:30 da tarde en Cedeira. Carlos Gómez, sorte, moitas grazas.
Ok, moitas grazas.